Hello, selamat petang. Hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Maaf mengganggu Kak. Saya Azira dari kedai kereta inti dirasa Gamak Johor.
Oh, saya cuma nak tahu je kalau belum
Hello.
kedai tu macam mana.
Kalau belum kedai, ketua akak bekerja ataupun di rumah Kak?
Bekerja.
Bekerja. Eh. Kalau akak bekerja, boleh bagi kita dokumen IC depan belakang, bank statement sebulan, pesuit sebulan dengan seorang penjamin lah IC saja.
Oh, saya nak tahu macam dia punya deposit tu berapa.
Akak nak cari kereta apa kak?
Kereta apa yang boleh loan kedai?
Oh, kalau loan kedai ni semua jenis kereta yang kita ada ni semua boleh masuk loan kedai lah. Cuma deposit akan berbeza-beza.
Kereta umur berapa tahun ni?
Kalau sini kita ada dari 2009 ada. Yang paling latest kita ada tahun 2015 ke 2014, 13.
2015 kereta apa ada? Bezan.
2015 kita ada Saga FLX kak.
Lain tak ada eh?
Lain kita ada yang belas-belas pun ada Myvi 2014, Azia.
Oh, kalau macam Myvi berapa?
Myvi 1.5 SE tahun 2014. Kalau ikutkan siap on the road RM37,800. So sekarang kita ada offer rebate lah RM2,000. So harga siap on the road dalam RM35,800 lah siap on the road. Deposit dari, sekejap eh, kalau yang ini dari RM7,000
Oh, deposit RM7,000 bulanan dia.
kak. Sekejap. Bulanan dalam 640, 6 tahun ikat.
Eh.
Tapi kita try dululah check dengan masuk loan. Akak bagi kita dokumen, kita tengok dulu. Tengok macam mana boleh lepas deposit RM7,000 ataupun tak lah.
Maksudnya loan kedai pun dia tengok kita punya ni juga kan?
Kalau nak check dulu boleh je sebab untuk deposit loan kedai ni memang kita submit loan dululah. Tapi memang confirm boleh lulus. Kira akak
Maksudnya
bajet deposit berapa?
tak ada, tanya je dulu macam mana. Maksudnya walaupun loan kedai macam kena check dululah macam layak ke tak ke macam mana eh.
Takkan ni nama akak tak ada sangkut apa-apa kan?
Nama memang ada blacklist lah kat bank. Sebab
Oh,
tu
okay. Tapi biasanya kalau untuk loan kedai ni, akak bagi kita dokumen memang confirm akan lulus lah. Cuma deposit tu kita nak tahu berapa. Macam tu je lah. Kalau akak contoh apply nama akak, suami sebagai grantor pun boleh ataupun apply nama suami, akak sebagai grantor boleh. Mana-manalah.
oh, tak apalah, kita tanya dulu.
Boleh kak.
Okey, terima kasih.
Okey, sama-sama.